ሪዮ ብራዚል ኣብ ኦሎምፒክ ናይ ማራቶን ውድድሩ ክውድእ ከሎ ክልተ ኣእዳዉ ብምጥማር ተቃውሞ ዘርኣየ ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መስላት ንክኽበር ምስ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ዓለምለኸ መራኸቢ ብዙሓንን ተራኺቡሎም ትማሉ ሰሉስ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ኣብ ጉዳያት ወፃኢ ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ክሪስትሚስ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘሕለፎ ሓድሽ ረቂቕ ውሳነ ዕላዊ ክኸውን ከሎ ናይ ምስክርነት እውን ቃሉ ሂቡሎም ሄኖክ ስመግዚሕር ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ 1997 ዓ.ም ስዒቡ HR 2005 ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ረቂቕ ሕጊ ብኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡ ነይሩ ትማሉ ሰሉስ እውን ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ንኡስ ኮሚቴ ጉዳይ ኣፍሪካ HR 16 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ረቂቕ ናይ ውሳነ ሓሳብ ኣፋሊጡ ኣሎ ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ስሚት
እዚ ነቲ ቤት ምክሪ ዘተሓሳስቦ ንምዃኑ ብግልፂ ዝሕብር እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስን ብተመሳሳሊ ይሓስብሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ እቲ ረቂቕ ሕጊ ብክልቲኦም ፓርትታት ዝተደገፈ እዩ እናብኣሰይ መፅእ ዘሎ ፀገም ንምውጋድ እዩ ዕላማና ንሕግዞ ዘለና ሕድሕድ ገንዘብ ንዝጠመዩ ንምምጋብን ንዝሓመሙ ሕክምና ክረኽቡን እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ንወተሃደራዊ ጉዳይ ውዒሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ክንምርምሮ ይግባእ
ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝኾኑ ናይቲ ንኡስ ኮሚቴ ኣባል ኤልየት ኤንግል ናይ ቴክሳስ ተወካሊን ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ኣል ግሪን ሪፓብሊካዊ ማይክ ኮፍማንን ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኪት ኤሊሰንን ናይቲ ረቂቕ ሕጊ ተሓበርቲ እዮም ኣባል ኮንግረስ ኣል ግሪን ብዛዕባ እቲ ረቂቕ ሕጊ ከምዚ ክብሉ መብርሂ ሂቡ
I again thank the chairman for his leadership on this issue. I think it's very important to
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዘረኣይዎ መሪሕነት ንኣቦ መንበር ከመስግኖም ይደሊ እዚ ንኢትዮጵያውያን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ሰናይ ድልየት ንዘለዎም ኩሎም ሰባት እውን ኣገዳሲ እዩ እቲ ረቂቕ ንኽሓልፍ ምስ ኣቦ መንበር ብቐረባ ክሰርሕ ምዃነይ ከረጋግጽ ይደሊ
እቲ ረቂቕ ውሳነ ዕላዊ ክኸውን ከሎ ናይ ምስክርነት ቃሎም ካብ ዝሃቡ ኢትዮጵያውያን ሓደ ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳ መደረ ኣስምዑ ነይሩ
ሃሊ ኣማ ኢትዮጵያ ከይሰጅሩ ባየ ረኪሳፊ
ኣብ ኢትዮጵያ ኩነታት እናኸፍኡ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንብዙሓት ሰባት ኣሲሩ ኣሎ ሰባት ካብ ሃገሮም ክወፁ የገድዶም ኣሎ ሰባት ካብ መንበሪ ከባቢኦም እናተመዛበሉ ንፀገማት ይቃልዑ ኣለዉ ነዚ ዝፍፅሙ ዘለዉ ድማ ነቲ ስልጣን ዝጨበጡ ንእሽተይ ቁፅሪ ናይ ዘለዎም ኣባላት ብሄር እዮም
ቅድም ክብል ኣብ ርዮ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ኬንያ ልምምድ ንምግባር ድልየት ነይርዎ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ግን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልምምዱ እናቐፀለ ናብ ውድድር ጉያ ከም ዝምለስ ሓቢሩ ኣሎ ምክንያቱ ድማ ሓይልታት ፀጥታ ኬንያን ኢትዮጵያን ናይ ቀረባ ርክብ ስለ ዘለዎም ኣሕሊፎም ክህቡኑ እዮም ዝብል ስጋኣት ስለ ዝሓደሮ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ዜግነቱ ቀይሩ ንዩናይትድ ስቴትስ ክወዳደር እንተደኣ ኮይኑ ተሓቲቱ ኣብ ሃገሩ ሰላምን ለውጥን ተረጋጊፁ ንሃገሩ ወኪሉ ንምውዳር ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝለዓለ ናይ ልምዓት ሓገዝ ትረክብ ኣብ ግጥም ፀረ ሽብር እውን መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ እያ ኣብ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላትን ህንፀት ዴሞክራስን ብኮንግረስ ይኹን ብመምሕዳር ኦባማ በሊሕ ነቐፌታ ክቐርባ ጸኒሑ ኣሎ